subax wanaagsan dhegaystayaal, meelbo aad nagala socotaan. Kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington. wanaagsan meelwalba oo aad ku sugan tihiin. Bisha Januari waa 7, sannadkuna waa 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan FM-yada magaalooyinka ku yaala geeska Afrika qaarkood iyo caalamkao dhan. oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee voasomaly.com. idaacadda saaka iyo caalamkana dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Bukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayda saaka iyo caalamkana dhegaystayaal waxaa ka mid ah: soomaalida qaxootiga ku ah waddanka Kenya oo ka niyad jabsan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda Soomaaliya.
Markaan macaalo khilaafkaa jira, dhibaatadii 30 sano na soo martay inay maantana kow nagu bilaabato wadnaha farta ku haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan bandowga ka jira waddanka Holland ee COVID-19 aawadii loo soo rogay oo saameyn ku yeeshay jaaliyadda Soomaalida, barnaamijkii umuuraha Islaamka, iyo qodobo kalena waannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. askar ka tirsan ciidamada Ruushka ayaa la geeyey magaalada Timbuktu ee waqooyiga Mali si ay u tababaraan ciidamada Mali oo ku sugan saldhiggii ay ka baxeen ciidamada Faransiiska bishii hore, sida uu sheegay afhayeenka militariga waddankaasi Mali. dowladda Mali ayaa sheegtay bishii hore in tababarayaal Ruusha ay yimaadeen dalkeeda, laakiin Mali iyo Ruushkuba ma aanay bixin tafaasiil dheeraadah oo intaasi dhaafsiisan. imaatinka askarta Ruushka ayaa dhaleeceyn xooggan waxa ay kala kulantay waddamada reer galbeedka oo uu Faransiisku ugu horeeyo oo isagu hore u gumaystay waddankaasi Mali. waxaanay sheegeen in ciidamadaasi ay ku jiraan qandaraaslayaal ka tirsan kooxda calooshoodu shaqaystayaasha ah ee lagu magacaabo Wanger Group oo ay ku eedeeyeen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ka dhacay waddamo kale. dowladda Mali ayaa beenisay arrintaasi, waxaanay sheegtay in ciidamada Ruushka ay ku yimaadeen dalkeeda heshiis laba geesood ah oo labadooda dowladood dhexmaray. dhegeystayaal nagala socotaan weli waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. jimco wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. aanu ku bilownay ee khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda Soomaalida ee ku salaysan doorashada ayaa waxa uu niyadjab ku abuuray kumanaan qaxooti Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Kenya, kuwaasoo maalin walba si dhow ula socda xaaladda dalka ka jirta. maxamed sheekh maxamed waa aabe 66 sano jira, islamarkaana 20-kii sano ee lasoo dhaafay qaxooti ku ahaa waddanka Kenya, wuxuuna dareenkiisa ku aadan khilaafka iyo jahwareerka siyaasadeed ee ka ogan Soomaaliya sida uu arko uga waramay wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
magacayana waxaa la yidhaahdaa maxamed sheekh maxamed. waxaanu jecel lahay Soomaaliya inay nabad noqoto oo loo soo haajiraan ayaana horta rarmaa. Markaan macaalo khilaafkaa jira, dhibaatadii 30 sano na soo martay inay maantana kow nagu bilaabato wadnaha farta ku haynaa. waxaanu codsanaynaa annagoo ah qaxootiga Kiya jooga oo Kiya aanu ku haysano nabad baa naas la nuugale.
meeqa sanaa jirtaa?
waxaan jiraa 1956 baan dhashartaan ugu. adigu wax xisaabso
marka waa 66 sano.
66 sano sanadkan ayaga inoo joog madaxan ka galay yaa 66 sano.
66 sano meeqa sanaad qaxooti ahayd?
20 sano qaxooti ahaa.
wax war farxad leh ma ka soo gaaray Soomaaliya weli muddada aad qaxootiga ahayd?
habeenadii farmaajo ii geeyahayd waan farxay oo dowlad baad ala maas lahaa. habeenkaasa farxad horta iigu dhoweyd. oonsaa waad noqon doontaa, dib baa loo noqon doonaa. waxaa iyadana aan aad u jeclaa marka Cabdiqaasir uu soo doortay Soomaaliya ee leedii baa loo noqday dowlad baa dhalsiyadana leedii waan farxayadana labadiiba balli ku dhibay ugu noqdeen wali wareer iyo waxa ka taagan oo dhiba ka taagan tii Cabdiqaasir waa lagu kala caafimaad dadba ma ka dambeeyay laakiin maanta taan rajada u qabnay ya Allah ayuu raxmaano qahaaro qafaaro ya ala qadiree dowlad nasiib dowlad nasiib Allah ayuu
amiin
dowlad Allah ayuu nasiib Allah ayuu dowlad nasiib
amiin
oo dalkanagii iyo dadkanagii iyo diintanadii aan ogane Allah ayuu nasiib
markaad maqasho khilaaf ba ka taagan Soomaaliya iyo xisad ba ka jirta maxaa dareenta
waxaan dareemaa xanuun aad u badan oo lacal armay dhacdaa sidii 30 sano ee horeen soo moodnay armay dhacdaa baan aad uga xunnahay inay dhacdo waxaan ugu baaqayna dadka waxa isku haysta laba kun oo ruux ee dhahday dhanyihiin way dhay waa qiyaas aya
dadka hoggaaminaya dawladda ee khilaafka u dhaxay ka wada
dadka ha dadkaas ka wada intaas milyanna waxbay ka sugayaan waxaan ugu baaqaya dadka danaha gaarka wata ee dadka masaakiinta ee dhowreysa mutaalim kale sheekh kale caalim kale arhuur kale xoolaha kale aan loo galay danays dadkaas in loo daryeelo oo loo tanaasulo dadka isaga oo dhibaatadaas aan lagu madax adeegin
majran wax talooyin ah oo qaxootiga hadaltiin aad u direysaan madaxda Soomaaliya
naam waxaan tala ku soo jeedinaynaa tanaasul wax la ilaahdo ila tusanaasulo dadkeena maxadan u ah dalkeena maxadan u ah dalka iyo dalka iyo dalka iyo dadka iyo diinta maxadan u ah dad muslimiina nahay tanaasul habad dacda ay faa'iido ma keento in la isxiliyo taabtana faa'iido ma keento waxaan codsanayaa aniga oday Soomaaliyeeda in leesu yaan codsanayna anagoo qaxood anoo afka qaxootiga ku hadlaya waxaan leenahay warnimay yahoo halaysu samro
waaye nin weyno oday ah oo muddo badan soo joogina waa tahay dalkan Kenyaana qaxooti ku ahaa oo dalkiisi ka soo qaxay qahar iyo dhibaato soo maray xilliyadii dagaalada sokeeyay in yar bal dagaaladii sokeeyay maxaa ku xasuusataa
waxaan ku xasuustaa nin baa wuxuu soo qaaday wiil yar oo hooyadii oo meeda dhaarihaya hooyadii oo meeda wuxuu u keenay ninkii dhalay ayuu keenay wuxuu yidhi mar rabay ama tur ama hayso
waana halkay halka
waa dhadhaabay ka dhacday wadadeena ka soo dhac wadada maartay dheer ee laga soo qaaday ilaa xaq mudusha ya gowdhayada meeda ugu ku dhaarihay laga soo qaaday markii ninkii laha loo keenay wuxuu yidhi ama xoor ama hay waxaan ku nooliyo iyo waxaan siiyay midna ma haye
marka waa dhacdooyinka mahadada ah ee laga dhaxlay dagaaladii sukeeyay iyo qaxay
laga dhaxlay weeye wiilkii oo 8 jir ah iyo haddana yiri wiilkii waa rabaa odaygii dhalay wuxuu yiri dhimaal 8 sano hantidii aan ku dhaqaaleenahay hal isiyo ninka saasina wuxuu ahaa ninkii kristana ilma soo qaaday oo kuna tagay sidoo wiilku tago ku gaalowey wiilkii
marka qaxay intaas aan ku xasuusataa
taas aan ku xasuustaa qaxay waa dhibaato xanuun badan markii la xusuusto ilmahaaga inta lagu keenay ilmahaaga waa ka aad qaadan weydid
in dalkaadii aad ka soo qaxday oo wadan kale qaxooti aad ku ahaato dareen noocee ah ayaad dareemaysaa
wax badan maanta dad Soomaaliye joog mudul baan iska dhisan lahaa beer baan abuuran lahaa aadi baan unkan lahaa saay loo baan tabcan lahaa nin wadankiisa meeshana waardi aan ahay alaan aan kula hadlayo oo biil ka raadiyaa waardi aan ahay maanta shil maaliya lama jiraan
halkaana wardiisa
halkaana wardiyeya
meesha maxay tahay bakhar ba
waa bakhar weyn furqaan meel hay'ad la yiraahdo oo company ah ayaan wardiyeya companygaas aan carurta ka biishaa
ka waran nolosha qaxootinimada halkan Nairobi isli
aad bay u adag tahay anuu mar hadaan shaqo helay oo ma roonahay dad baan shaqaynaysan oo dhibaato badan ay haysaa ama aan shaqaysan karin curiyama ah oo ku dhaceen jiban ku dhaceen ama naafa dhibaato farban ilin baa ka imanaya dadka qaar ka hadda aan ku tuso ilin baa ka imanaya dadka noocaas ah ee rajo ka qaba maanta dawlad baa idin dhalinaysa rajo ka qaba ya ee maanta khilaaf weyn uu ka jiro arrinka waan ka xunnahay afka qaxootiyanahay waan ka xunnahay laakiin dadkaas inay qaxootiga u naxaan baan aad u rabnaa ah saaza hadalkay ku soo gabagabeynaya Soomaaliye siyaasiyo ragga madaxda ah dalka hoggaamiyo dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina ka dadaala
maxaa ugu baaqaysa Soomaalida Soomaaliya jooga hadda
inaan wadadii nagu celinin baan u codsanaynaa gama iyo hurdo aan bagonno Kenya nagu horeysay cuntaan diyaar u cunno fadhigana ku cunno aan iimaan qab ku cunno Kenya nagu horeysay saasan ku dardarmayaan
waa mahasanta
ala mudan
kaasi waxa uu ahaa Muhammad Sheekh Maxamed oo ka tirsan qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka Kenya waxa uu warramayay wariyaha Qadar Maxamuud Xareed halka aad naga socotaana waa VOA markana Holland dalkaasi Netherland waxa wali ka jira bandowgii ay dawladdu u soo rogtay si loo xakameeyo faafista faraca Omicron ee xanuunka COVID-19 oo si weyn ugu faafay waddankaasi bandowgan ayay si weyn uga carodeen dadweynaha dalkaasi waxana sidoo kale uu saameeyay Soomaalida ku nool magaalooyinka Amsterdam iyo waliba Rotterdam haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray bilo gurxan oo ah saxafi ku nool magaalada Rotterdam ee waddankaasi Holland
maasantahay Ridwaan waddanka Holland waa xaaladda oo hadda ku jiro waa xaalad bandow ah oo laba week ayaa bandow la galiyay bandowgii uu adkaa oo kamid yahay ugu adkaa maalmihii la soo dhaafay iyo week la soo dhaafana maratay cudurka ama corona virus aad ayuu ugu faafay waddanka 24 saac la soo dhaafay waxay ku dhawaaqeen qolada caafimaadka oo qaabilsan dowladda Netherlands in 22,000 oo qof oo maarata ku dhacay cudurku waliba waxa maana maalintii talaadadii u dambeysay ayana wuxuu ka siiyay wax ka badan 100% labaatan ayuu kor u sii kacay marka aad ayuu saameeyay aad ayuu faafay cudurku waddankana wuxuu ku jiraa dadan xaalad bandow ah oo waxa xiran dhamaan wax kasta ayaa xiran waxaa la xiray iskuulaadkii la xiray maqaayadihii la xiray waxaa la xiray sheekeen dukaamada caadiga dharka la xiray wax kasta oo ay xiran yihiin aan ka ahayn dukaamada waxyaabaha dukaamada gada cuntada ama waxyaabaha daruuriga ah sida daawooyinka iyo cuntooyinka waxyaabaha muhiimka ah nolosha waa laga maarmin inta kale maaratay waa la xiray oo waddanka albaabada iyo maaratay u laaban yihiin waxyaabaha
badan waa bile marka la eego Amsterdam oo kale oo Soomaali badan ay ku nool yihiin waxaa la sheegayaa in 100% COVID-19 xanuunka xoogga ugu faafay hadda uu yahay faraca Omicron ee coronavirus bal si guud haddii aad eegto xaaladda Soomaalida iyo sida gaarka ah ee saameyn ugu yeelan karo xanuunkan sida weyn ugu faafay dalka Holland
nolardu waa sax waaye magaalada Amsterdam caasimadda ah ayaa maartay ayaa uu yahay meesha ugu badan magaalada ugu badan oo xanuunkan ku faafay oo maartay ii sheegeen tiradan haddartan ii sheegeen 25,000 ah report la soo saaray waxa ay magaalada ugu weyn ee cudurku saad ugu faafay waa magaalada Amsterdam sida sheegtay 1991 saameynta Soomaalida ku yeelatana de waa la mid oo dadkii cudurka magaalada aad bay u degan yihiin jaaliyada dhana Soomaalida meel ay arumaha weyn ku leeyihiin waaye masaajiday kuleeyihiin maqaayaday kuleeyihiin waxyaabo kasta oo ganacsiga kuleeyihiin marka Soomaalida aad ayuu u saameeyay dhinaca marka laga feego laga fiiriyo faafitaanka cudurka inta badan dadka familiyada iyo dadka dhanba way dareemayaan xaalada caafimaad darro marka aad wareysid waxay kuleeyihiin maratay in waa soo dareemayna hargabkan sida baan u faafaya magaalada Amsterdam
waa gartay Rotterdam markaan eegno lafteeda Soomaali fara badan ayaa ku nool laakiin guud ahaan haddii aad eegto dadka Soomaalida ee ka ganacsan jiray tagaasida ama siyaabaha kale ee dalkaasi ma aragtay uga shaqeynaya ee u dabaraya noloshooda saameyn gaar ah oo bandowgan uu ku yeeshay miyaa jira
ha saameyn gaar ah ayuu ku yeeshay Soomaalida inta badan waxay ka shaqeeyaan dhalinyarada waliba tagaasida ka shaqeeyaan waliba overka ay wadaan waana waddanka ayaanta dambe way safafuray maarta aad ayay dadnimadu ka shaqeysataa marka saameyn xoog leh ayuu ku yeeshay maadaama waddankii lockdown la geliyay oo bandow la geliyay haddii cid ay qaadaan ba Ridwaan ma jirayso qof kasta gurigiisa jooga meelaha badan ay Soomaalida maarta tagaasida ay maarta ka shaqeysay jireen magaalooyinka waaweyn oo dadku asaxmada ah oo maaratay dadku u socdaan xafladaha waaweynka sida maroosada ama sida ay sheegeen meelaha kalabyada ama meelaha museumka meelaha magaalada magaalooyinka waaweyn dadku saas isugu socdaan ayay maaragtay tagaasidu ka shaqaysan jireen. Waddankiina bandi waa la gelshay saas darteed ayay maaragtay shaqala-aan u yihiin. Sidoo kale dadka businesska ka shaqaysta meelowda waa la xiray. Sidoo kale dad badan waxaa jira shirkadooyin caadi u shaqeeya oo laftigooda shirkadiyay ay maaragtay la xiray oo ayagana la yiri gurigaas ka fariista. Marka aad iyo aad ayuu saameeyay Soomaalida si aad ayuu saameynaya.
Ugu dambeyn marka la eego dalka waa la socotaa axaddii aynu soo dhaafnay waxaa ka dhacay dibadbaxyo xataa rabshado ay ka dhasheen dad fara badanna waa la xirxiray welina dadka dalkaas waxaad moodaa inay ku baaqayaan inay isu soo bixi doonaan. Marka aragtida guud ee shacabka maxay tahay? Ma la filan karaa in mar kale dibadbaxyadu ay sii socdaan iyadoo dadku ay kasoo horjeedaan bandowga cusub?
Wallahi runta waa la socotaa. Banaanbax weyn ayaa ka dhacay magaalada Amsterdam, caasimada waddanka Holland, halkaasoo kumanaan dad ay iskugu soo baxeen oo booliiska ay isku jireen. Dadku waxay weli taagan yihiin iyo ra'yigoodi ahay leeyihiin bandowgu ma ahan in markasta bandow la galo. Dowladdana dib ayay isugu laabanaysaa oo ay fiirinaysaa weliba baarlamaanka waddankan in waxa laga yaabaa la khafiifiyo bandowga. Dadku inta badanna waxay ku andacoonayaan waxay leeyihiin waddamada dariska nala ah inta badan lockdown kuma jiraan, annagana waxaan gooni aan dhanno male. Marka aad iyo aad ayay maaragtay dadku ay maaragtay arrintaas uga farciyeen bandowga ama maaragtay lockdownkan lagu jiro. Waxaana laga yaabaa horta labadii weega u dambeeyey oo la qabtay oo lockdownka ku yahay bishan 14-keeda wixii ka dambeeya dib in loo fiiri doono laga yaabo in dib loo qafiifiyo laga yaabo Ridwaan.
Kaasi waxa uu ahaa Bile Gurxan oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Rotterdam ee waddankaasi Holland. Waxa uu khadka ugu warramayey wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Xiddiga kubadda tenniska ee adduunka kaalinta koowaad kaga jira Novak Djokovic ayaa ka qayb galayay Australia Open bishan oo ka furmaya magaalada Melbourne ee waddankaasi. Waxaanay dowladda Australia kala noqotay fiisihii ama badalku galkii uu ku galay waddankaasi iyadoo oo doonaysa in ay dib ugu masaafuriso waddankiisa. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo.
Xiddiga kubadda tenniska ee u dhashay waddanka Serbia Novak Djokovic oo haystay dalku galka Australia ayaa marka uu soo cagadhigtay magaalada caanka ku ah Australian Open ee Melbourne lagaga cishtay fiisihii horey loo siiyey, waxaana loo dhaadhiciyey hotel Karantiil. Xiddigan oo adduunka kaalinta koowaad marar badan isxixiga ka haystay kubadda tenniska ayaa qorshihiisu ahaa inuu ka qayb galo ciyaaraha Melbourne ka furmaya 17-ka bishan January, waxaana sababta loogu diiday fiisaha ay ahayd isagoo aan talaalnayn inuu soo galay waddankan Australia, inkastoo uu haystay shahaado muujinaysa inuusan talaalka COVID-19 uusan qaadan karin arrimo caafimaad awgeed. Haddaba arrintan ayaa dood weyn dhalisay. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison waxa uu sheegay in sharciga uu yahay mid aan laga dulboodi karin. Waaxda socdaalka iyo xuduudaha waddankan Australia ayaa qorsheynaya inay dib ugu celiyaan waddankiisa. Qareenadiisa ayaa durbaba bilaabay inay dacwad ka dhana kiiskan ay geeyaan maxkamadda. Guddiga tenniska Australia waxa ay sheegeen inuu haystay shahaado caafimaad, laakiin waaxda socdaalka iyo xuduudaha Australia ayaa iyaguna sheegay inuusan keenin wax caddeyn ah. Saraakiisha socdaalka Australia waxa ay sheegeen qof aan dhalasho Australiana haysan ama fiisadiisa laga kansalo waxaa dib loogu celinayaa waddanka uu ka yimid. Soomaalida degan magaalada Melbourne ayaa ka mid ah dadka taageerada weyn u haya xiddigan aadna u daawada ciyaarahan inta ay socdaan. Sida Siciid Jiinle oo ii sheegay in xiddigan la-aantiisa Australia Open aysan micdo badan lahayn.
Walaahi Bafo, Novak Djokovic waddankan magac weyn buu ku leeyahay. Ciyaarihii u dambeeyey sanadkii lasoo dhaafay wuxuu qaaday number one, waana world number one. Dadkuna aad bay u jecel yihiin. Last year anka xiise gaar lahayd markii karantiilka uu galay oo ku baraat gargarani hotelka apartmentigu degan yahay hotelka. Dadku waxay ka daawanayeen banaanka maadaama dadka lockdown xafadaha u dhoweyay joogeen. Waa nin aad looga xiiseeyo xagga tenniska xilligan. Australia sanooyinka lasoo dhaafayna qaadayey number one, world number one ah ninkan ciyaartooyga oo well famous ah Australia Open hadduu ka maqayaa xiise weyn ma yeelanayo.
Dhanka kalena madaxweynaha Serbia Alexander ayaa ku tilmaamay dhacdada lagula kacay xidiga reer Serbiya ee adduunka sagaalka jeer u hogaamiya koobka tenniska inay ahayd mid lagu bahdilayo sumcaddiisa. Laakiin shacabka reer Serbiya ayaa taageero buuxda la garab taagan xidigooda, sidaas ayuu bartiisa Twitterka ku soo qoray. Xidigan ayaa ah nin aan daalin oo waqti badan geliya sidii u guuleysan lahaa, inkastoo mararka qaar laysla gaaro ilaa iyo 4 saac oo xiriir amaba ka badan in la dheelo ciyaaraha qaarba.
Waa nin saacado dheer dulqaad u leh inuu ciyaaro oo muddo dheer adkaysan badan u leh. Wuxuu uga adkaaday saaxiibadiisa kale ee ka soo horjeeday caalamka, ma daalo ninkan ilaa ay kuwa kale daalaanna. As nin haramba aha, waana iskiil fiicanna waa leeyahay. Marka xiiso weyn bay u qabaan dadka, wayna sugayeen. Haddana xaaladan ay arkayaan iyo wax badan bay ka bedeli doontaa saa qiyaasiga.
Novik oo 34 jir ah waxaa lagu hayaa hoteel ay ku xabisnaan jireen dadka muhaajiriinta ah ee sharci darada ku soo gala Australia, waxaana la eegayaa go'aanka ay ka qaataan dowladda kadib markii dib u eegis lagu sameeyo shahaadadiisa caafimaad ee talaalka COVID-19. Lamana ogaa in la fasixi doono iyo in kale. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aad buu mahadsan yahay Baafo. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaara wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xaaladda dalka Suudaan marba marka ka dambeysa way kasii daraysaa. Ciidamada Suudaan, sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadka, 3 qof ayay toogasho ku dileen toddobaadkan, iyadoo 10,000 oo qof ay ka dib badbaxayaan dalka iyagoo diidan maamulka militariga. Haddii Ilaahay raalli ka noqdo dhegeystayaal, barnaamijkeena Umuuraha Islaamka waxa aynu ku eegaynaa sababta ay militarigu ugu dhegan yihiin xukunka iyo waxa hortaagan inuu kacdoonkii Suudaan guuleysto. Mudaharaadyo ayaa ka socda magaalooyin badan oo ku yaala dalkaasi tan iyo intii uu iscasiray ra-iisul wasaarihii Cabdalla Xamduuq. Dibadbaxyadan ayaa socday tan iyo intii uu milatariga uu hogaaminayo Jeneraal Cabdil Fataax Al Burhaan xukunka awoodda ku qabsaday bishii Oktoobar 25-keedii. Waagaasi dalal badan ayaa xukun boobkaasi ka qaydiyey. Afkamigan milatari oo lagu xirxiray hogaankii shacabka ahaa ayaa khalkhal ku abuuray inuu dalku u gudbo xukun dimuqraadi ah kadib markii awoodda laga tuuray Cumar al-Bashiir bishii Abriil ee sanadkii 2009-kii isagoo muddo dheer dalka ka talinayay. Waa maxay haddaba sababta loogu guuleysan waayay in isbeddel dhinaca awood ahi ka dhaco dalkaasi Suudaan ee muddada dheer militarigu ka talinayay? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland.
Dalka Suudaan waa dal ilaa 50 sannadood ee inqilaabyo iyo dhibaato ka taagnay. Ugu dambeyntii Cumar al-Bashiir waqti dheer haystay ayaa laga tuuray 2018-kii. Ilaa haddana saameynta militari uu ku leeyahay dhaqanka Suudaan waa dhaqan waqti dheer soo socday. Marka xukuumadda rayidka ahayd ee hogaaminayay Cabdalle Xamduuq 2 jeer ayaa khalkhal la geliyey, marguriyiisa khalkhal laga geliyey, haddana wuu iscasilay. Marka wada shaqeyn la-aanta ka taagan golaha siviliga ah ee doonaya in loo gudbo xisbiyada badan iyo golaha uu hogaaminayay Cabdulfataax Al-Burhaani ayay Suudaan ka socon laadahay inay mataqaana samaysto dowlad degan oo xasilan leh. Dowladda ergegaarka Mareykanka Jeffrey Feltman wuxuu sheegay inuu Mareykanku kala noqon doono kaalmadii u ballanqaaday dalka Suudaan. Marka dalka Suudaan dhibaatada Cumar al-Bashiir ba ilaa hadda jirta kala qaybintii bulshada, musuqmaasuqii, darajadii beentii, wixii dhan baa jira. Marka Cabdulfataax Al-Burhaanina maskaxda Cumar al-Bashiir ayuu la hadda ku shaqeynayay, ma ogola inuu dalku la wareego xukuumad sibil ah.
Tan iyo intii xukunka laga tuuray Cumar al-Bashiir, wadamo badan oo ku yaala dalalka Khaliijka ayaa la sheegay inaanay doonaynin in dowlad dimuqraadi ah ay ka dhalato Suudaan. Wadamadaasi oo dadka ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe ay ku sheegaan inay yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo weliba xulifadooda. Laakiin tan iyo intii Donald Trump lagaga guuleystay doorashadii ka dhacday Mareykanka, dalalkaasi siyaasadoodii arrimaha dibadda wax weyn ayay ka beddeleen. Halkee ayaa la oran karaa iminka waa ka taagan yihiin kacdoonka ka socda Suudaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye deganna magaalada London.
Sida aynu ka warqabno, runtii isbeddel weyn baa dhacay sidaad sheegtayba. Donald Trump marka meesha uu ka baxay, Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay toos ula heshiiyeen Turkiga oo aada moodo inuu yahay hogaamiyaha ikhwaanul muslimiinka ee iminka dalalka Islaamka. suudaan nimankii hore ee laga kiciyey waxa weyn xukunka ee ikhwaan muslimiinka cumar albashiir ugu horeeyey aad bay ula dagaalameen. Marka imankay isbeddel kala yimi nimanka mucaaradka waxay u badan yihin niman shuuciyiina ama liftiya oo aada mooda inay china iyo ku xiran yihiin rashiya, laakiin nimanka imika askarta ahi sibaad mooda inay reer galbeed ugu xiran yihiin iyo israa'iil oo la heshiiyeen. Marka imika isbeddel weyn baa jira oo odhanaya waxa dhici kartaba in isbeddelkaasi uu keenay in imaaraadkii iyo sacuudigii iyo waxa weeyaan nimankii hore ee ikhwaan muslimiinka ahaa ee xisbiga uma lahaa iyo askartan imika joogtaaba inay isku dhinac u wada socdaan oo ay lugta iyo jaanta isla wada qaadeen. Taas markaa waxay imanaysaa in nimanka kale ee mucaaradka ah ee shuuciyada u badan laga adkaado ra-iisul wasaare la soo sameeyo. Markaas sidaas wax way xurgufi aanay ka dhex taagnayn khaliijka iyo nimanka imika jooga iyo niman badan oo mucaarid ahaa oo marka hore kasoo horjeeday dowladda.
Toddobaadkii hore waxaa iscasilay ra-iisul wasaarihii la doortay Cumar Dabadi Cabdallah Xamduug isagoo awoodda oo dhan uga tegay milatariga. Hore ayaa milatariga xukunka ay uga tuureen waxaana lagu xiray gurigiisa bishii Oktoobar 2020-keedii, laakiin waxa uu dowladda ku soo noqday 2020-kii Noofambar isagoo heshiis la galay Jeneraal Burhaan. Heshiiskaasi waxaa diiday bulshada reer Suudaan, taas ayaana keentay in ilaa iminka uu socdo dibad baxyo ka dhan ah milatariga. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay taniyeysa aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid, halkaad nagala socotaana waa v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Gebagabadii idaacadda iyada ayaanu ku sii dhownahay dhegaystayaal. Markana waxaad ku soo dhowaataan heestan dhegihiina soo gaaraysa ee ah Geed Shambo. taasi ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacadda yagiyaaroonnimo ee saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukaytaniya. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, jimco wanaagsan. Shabana gajit